Der var vi i gang, folkens. Hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve. Og jeg heter Tone Sabro, og det en stund siden sist, altså. Det faktisk gått 2 uker nå. Forrige uke var jeg... Ja, la oss bare si at jeg var ikke i form til å lage en episode. Det ble litt mye å be om, faktisk. Da endte det med at jeg rett og slett droppet det. Jeg prøver jo så godt jeg kan å få ut en episode hver uke, selv om det føles litt... Ja, noen ganger så føles det ikke bare umulig, men rett og slett ganske pinlig. For jeg har jo en tendens til å dømme meg selv veldig, veldig, veldig hardt. Så når jeg sitter og lager en episode som for meg ikke er på langt nær bra nok, så blir jeg jo flau på mine egne vegne og tenker at herregud, for en taper jeg er. For noe dritt jeg driver og lager. Så det er ikke så hyggelig. Jeg prøver som regel å dytte det vekk og ignorere de stemmene så godt jeg kan, men forrige uke ble det litt... Det ble litt mye, rett og slett. Jeg skal snakke litt om gårsdagen. Men før jeg kommer til det, skal jeg gjøre en liten oppdatering med dere. Jeg har jo vært i denne prosessen en god stund med å bo litt her og litt der. Dette huset som jeg og samboeren min eier sammen i Vennesla, eier vi jo sammen fortsatt. Han bor der ja, stort sett kanskje 50% av tiden, mens jeg bor her i en leilighet i Oslo. Og det ble jo sånn fordi at jeg rett og slett ikke kan bli boende i Vennesla. Det gikk ikke så bra for min mentale helse å bo der. Nå trives jeg veldig godt i denne leiligheten i Oslo, men det er klart at det er jo litt mer som skal til da, dessverre, for å bli frisk, kan man si. Det hadde vært veldig fint om det var alt jeg trengte for å bli frisk i livet mitt, men å bytte leilighet, men det er dessverre ikke så enkelt. Men det er jo litt sånn, det har jo vært litt frem og tilbake i forhold til at jeg har vært folkeregistrert i Vennesla, sånn i adresse og sånn. Og så har jeg flyttet tilbake til Oslo nå i folkeregisteret også, og da skjer det jo en del prosesser som går stort sett automatisk, men det er jo dette med NAV og sånne ting. For sånne som meg, som er helt avhengig av NAV, og som stadig er i en prosess hos NAV, så kan det by på en del utfordringer, dette å flytte til en annen kommune, for da blir jo saken min også flyttet plutselig til et nytt kontor. Og jeg får en ny saksbehandler, og det er ikke måte på. Og så er det dette med fastlege og litt sånne ting, og det er en del ting man plutselig må ta tak i, som for kanskje mange ikke er så viktig, eller som ikke mange tenker så mye på. Det er ikke alle som er så mye hos legen sin. Det er ikke alle som trenger å ha noe med NAV å gjøre. Men for meg så er disse tingene ganske viktige. Både hvem jeg har med å gjøre hos NAV, men også å ha en fastlege jeg kan forholde meg til på en god måte, og som tar meg på alvor, og som jeg kan prate med om hva det skulle være, og som, ja, og jeg har byttet fastlege mange ganger. Mange, mange ganger i løpet av mitt voksne liv. Det tok lang tid, flere bytter, før jeg fant en fastlege som jeg virkelig følte at jeg likte. Og grunnen til at jeg fant henne var at jeg hadde en venninne som brukte henne som fastlege, og rett og slett anbefalte meg å prøve å komme meg inn på hennes liste, fordi hun var veldig god å ha med å gjøre når det gjelder spesielt dette med psykisk helse. Ja, min erfaring er dessverre at det er veldig mange fastleger som ikke tar det så seriøst, eller som ikke kan så veldig mye om det, eller som ikke bryr seg så veldig mye om det. Og det kan være, for meg er det i hvert fall helt avgjørende, at jeg har en lege som jeg kan stole på når det gjelder akkurat det, og som jeg ikke minst også kan, jeg føler at jeg kan snakke med og fortelle ting som skjer til, og ta meg på alvor. Det har jo vært en ting jeg har slitt med veldig mye i mitt liv, det er jo å føle å bli tatt på alvor. Føle at de tingene jeg synes er vanskelig i livet, det er ikke blitt bagatellisert, og det tok jo noen år før jeg skjønte, før jeg fikk de diagnosene mine i voksen alder, og da skjønte jeg jo at, ok, jeg hadde rett. Det var en grunn til at jeg hadde det vanskelig. Men ja, uansett, jeg har fått tilbake min gamle fastlege, som er veldig bra. Jeg tror kanskje jeg nevnte det tidligere, men jeg har også nå vært på et møte hos NAV. For nå har jeg også fått en ny saksbehandler på mitt lokale NAV-kontor her i Oslo. Og det kjente jeg at jeg var veldig spent på. Når jeg da fikk flyttet hit til Folkeregisteret til Oslo, så ble jo saken min også overført til mitt nærmeste NAV-kontor, og da ble jeg innkalt til et møte med en saksbehandler, som da er min nye saksbehandler, og jeg kjente at det gjorde noe med meg, det å få denne innkallelsen, og det å skulle gå på det møtet. Jeg kjente at jeg hadde veldig mye angst, og jeg var veldig spent. Rett og slett fordi at jeg har så dårlig erfaring med NAV og med de som jobber på NAV. Jeg har jo opp igjennom, altså, til tross for at jeg har slitt med min psykiske helse i så godt som hele min voksen alder, så har jo jeg vært i arbeidslivet og hatt jobber og sånne ting, mange forskjellige jobber til og med. Men likevel så har det vært en konstant greie i mitt liv at jeg alltid har hatt noe med NAV å gjøre. Unnskyld. Fordi at jeg veldig stadig vekk i mitt arbeidsliv blir sykemeldt. Jeg tror ikke jeg har hatt en eneste jobb i mitt liv hvor jeg ikke til slutt endte med å bli sykemeldt. Uansett hvor mye lenge siden jeg har spilt en podcast, sier stemmen min nå. Selv om jeg har hatt en jobb som jeg i utgangspunktet liker og gjør bra, og synes er bra og glad for at jeg har fått, og i det hele tatt, så det har vært en gjennomgående greie med meg. Alle jobbene jeg har hatt, så kommer det til et punkt hvor jeg blir sykemeldt, fordi jeg rett og slett gå på veggen. Altså, jeg sliter meg selv helt ut mentalt, og ender opp med å ikke klare hverdagen, ikke klare å ta vare på meg selv lenger, og ender med at jeg da må til lege og plutselig bli sykemeldt. Og da tar det også som regel lang tid før jeg kommer meg opp igjen, på et eller annet sted hvor jeg da prøver å være tilbake i jobb, eller finner en ny jobb, eller et eller annet. Det har liksom vært den samme runddansen i mitt liv. Så derfor har jeg jo hatt mye med NAV å gjøre opp igjennom i min arbeidskarriere, for å si det sånn. Det er jo sånn at hvis du blir sykemeldt over lengre tid, så blir jo NAV koblet inn på et eller annet tidspunkt, og da er det jo mye mas, holdt jeg på å si. Det de vil først og fremst er jo å tilrettelegge for at du skal komme deg tilbake i jobb, og det er jo bra. Men for en som meg så har jo det vært vanskelig. Og jeg, som sagt, fikk jo ikke noen diagnoser eller noen utredning før ganske sent i mitt voksne liv. Så hele den perioden hvor jeg jobbet og prøvde forskjellige jobber, og til slutt ble sykemeldt og gikk på veggen og alt det der, det visste jo ikke jeg egentlig hva som var galt, hva som gjorde at jeg ikke klarte å takle den jobbhverdagen i lengden. Da. Jeg prøvde jo selvfølgelig å snakke med NAV om det, men der var det jeg ble stadig vekk møtt med en veldig sånn fiendtlig kultur hos NAV, hvor de egentlig antok det verste om meg til det motsatte var bevist. Og jeg følte veldig at det var ingen som tok meg seriøst når jeg begynte å på en måte prøve å fortelle hvorfor jeg syntes det var vanskelig å jobbe, og det var egentlig litt sånn, du ble møtt med en sånn holdning om at at det du sier det bare en dårlig unnskyldning fordi du ikke har lyst til å gå på jobb. Og at du skyldig I det til det motsatte bevisst, basically. Og har hatt flere rådgivere eller veiledere hos NAV som har vært utrolig frekke og utrolig, hatt en utrolig, utrolig kjip holdning. Som jeg jo nevnte også har vært en ting som har vært vanskelig for meg I hele mitt liv, I hele min oppvekst, det å få folk til å ta meg på alvor, eller føle at jeg blir tatt på alvor I de problemene mine, føle at det noen som faktisk ser hvor vanskelig jeg har det, og skjønner hvor vanskelig ting eller har var for meg da. Og det at alt som på en måte skjedde, som var vanskelig I mitt liv, det ble bagatellisert på et eller annet vis, enten om det var min psykiske helse, eller om det var mobbing på skolen, eller hva det var, så var det på en måte aldri viktig. Det var liksom ikke, ja, ja, det bare sånn det på en måte. Det ble ikke tatt på alvor. Så, og når jeg igjen da, I voksen alder I jobb og sånn, møter NAV på den måten, eller blir møtt på den måten der, så det klart, det setter spor, altså. Og og jeg merker at og nå da når jeg fikk denne nye saksbehandleren hos NAV, så var jeg veldig veldig spent og veldig urolig for hvordan det skulle gå, for hvem jeg skulle møte. For det var jo sånn at jeg, som jeg har nevnt litt tidligere I denne podcasten, da jeg bodde I den perioden jeg bodde I Vennesla, så hadde jeg også et forhold med NAV der som faktisk var ganske bra. Og der var jo første gangen jeg faktisk møtte en veileder hos NAV som jeg følte at var ordentlig flink, og som var litt engasjert I saken min, og som ville hjelpe meg. Som jeg på en måte fikk den følelsen av oppriktig ønsket å hjelpe meg med det jeg ville oppnå, og finne en løsning som passet for meg I det systemet. Så det var også derfor jeg ventet så lenge på å bytte og flytte tilbake til Oslo og fått flyttet saken min, for jeg var kjemperedd for. Ok, hvis jeg jo slipper den rådgiveren eller den veilederen jeg har hos NAV der, som så flink, hva det jeg går til? Hvem får jeg? Jeg aner jo ikke det. Og jeg som hadde så dårlig erfaring. Så jeg kjente at jeg var på vei mot det møtet hos min NAV-veileder for første gang her I Oslo for noen dager siden, eller for en uke siden, eller hva det var. Det var ikke en god følelse, det var en hard klump som satt I magen da. Jeg grua meg veldig. Det blir litt sånn der, de der traumene da, på en måte, de følelsene, den angsten kommer tilbake, det med at du sitter og føler på hvordan du har blitt møtt før, og hvor vondt det har vært, og ikke blitt tatt på alvor. Så du sitter hele tiden og kjenner litt på de følelsene, og forbereder deg på at nå kan det skje igjen, og det en utrolig ekkel følelse. Og så gikk det veldig bra, heldigvis. Jeg fikk en veileder hos NAV her, som en dame, som virket veldig hyggelig. Og ikke minst så var hun også veldig flink til å fortelle meg I løpet av dette møtet, som da altså var bare et sånt oppdateringsmøte, et sånt bli kjent møte, hvor vi snakket litt om saken min, og hun fortalte hva hun hadde lest I saken min, og så videre og sånn. Og hun fortalte meg jo eksplisitt at hun rett ut påpekte veldig tydelig at jeg vil at du skal vite at jeg ble sosionom for å hjelpe folk. Ikke for å gnisse skuldre med NAV-folk og liksom være her for å ha en jobb og tjene penger. Jeg gikk inn I dette yrket fordi jeg faktisk har et ønske om å hjelpe folk. Og så på saken min og var veldig enig med alt det som var skrevet der tidligere, og sa med en gang at jo, men det her, jeg ser jo på en måte at dette den veien vi burde gå med saken din. Helt enig med det jeg mener, og det min tidligere veileder hos NAV også hadde ment. Og var utrolig forståelsesfull, og jeg fikk inntrykk av at hun ønsket helt oppriktig å hjelpe meg, og snakket om en del grep som hun ville ta I saken min for å få avklaring på en del ting, og prøve å hjelpe meg. Og jeg ble så lett da. For det er synd, men det så viktig, det der NAV-greiene. Det helt avgjørende. Det så viktig at du får en snakke med en person der som virkelig kan som kan relatere til saken din, og som tror på det du sier, og som kan hjelpe deg. Og det, hun, rådgiveren min, også satt jo i det møtet med meg og sa det at hun sa det at jeg skulle ønske at det var vi som tok de beslutningene på sakene, altså saker, om det er søknad om uføretrygd på heltid eller deltid, eller om det er arbeidsavklaring eller hva det er. Liksom. Hun satt og sa til meg, jeg skulle ønske at det var jeg som tok den beslutningen på vegne av mine pasienter, eller ikke pasienter, klienter. For hun kjenner jo sine klienter, det er jo hun som sitter og snakker med meg og med de andre, ikke sant, som har med oss å gjøre, som blir kjent med oss og hva vi går gjennom. Og men likevel må formidle de papirene da videre til en høyere instans i NAV, som da sitter og tar avgjørelsen. Og jeg synes det var en... Det kan man jo bare irritere seg grønnen av, men sånn er det nå en gang bare. Det får jeg ikke gjort noe med, men jeg synes det var en veldig fin ting å høre hun si. Fordi for henne så... For det er jo viktig for meg å høre da at hun er på mitt lag. Og det sa hun. Jeg vil at du skal vite at jeg er på ditt lag. Jeg er her for å hjelpe deg. Og nå skal du forvente at det skal jeg bevise for deg. At jeg jobber for deg på din side i denne saken. Og det var, det gikk over all forventning, det møtet. Så det var en utrolig lettelse for meg. At jeg fikk en sånn, at jeg ble møtt på den måten. Så jeg kjente at, og det er, men det er jo alltid veldig sånn, det krever jo mye. Det er en slitsom situasjon, og ikke minst er jo det, selv om det gikk veldig bra, det møtet med henne, så er det jo enda et nytt menneske jeg må forholde meg til, som jeg synes er veldig tøft. Det er jo hele tiden på en måte da, å få et nytt menneske som skal være viktig i saken din, som du da må forklare alt til og fortelle alt til, og jeg synes det er utrolig stressende. Jeg er jo ekstremt kontrollfrik, ikke sant? Alt det tvang i hodet mitt, alt det som skal være akkurat sånn og sånn. Så jeg kjente at mot slutten av det møtet så har jeg sittet og pratet og prøvd å fortelle henne så mye som mulig. Og så kjenner jeg at jeg får en klump i halsen, og at jeg blir kjempestresset, og at jeg begynner nesten å gråte, og må liksom ta meg sammen litt. Og virkelig sånn, oi, og så så hun liksom at det var noe som plaget meg litt, eller at jeg ble litt sånn satt ut. Og så måtte jeg bare si at jeg bare kjenner at jeg blir veldig, veldig, veldig stresset. For at jeg føler, jeg sitter her, og jeg føler meg redd, og har veldig mye angst for at jeg ikke har fått sagt alt det jeg skal si. For jeg sitter med et sånt kjempepress i hodet mitt om at jeg må, at det er så mye jeg må si. Det er så mange viktige ting og detaljer i den saken min og historien som hun må vite. Og jeg kan ikke, det er helt umulig for meg å få sagt alt det jeg skal si til henne på de 45 minuttene vi satt der. Så jeg ble kjempefortvilet. Det er litt typisk meg. Og heldigvis tok hun det veldig pent og sa, vet du, slapp helt av, det går helt fint. Jeg skal studere saken din her, jeg skal lese gjennom alt sammen, vi kommer til å snakke mer sammen, altså dette her kommer til å gå helt fint. Og hun tok det utrolig, utrolig fint. Men det var en sånn, en veldig følelsesladet dag. En dag som hvor på forhånd bygget seg opp veldig mye angst og spenning og... Og så ble det en slags forløsning med at hun var så ålreit, og likevel så kom det så mange følelser etterpå, hvor jeg gikk derfra og gråt litt på veien hjem, og måtte liksom tørke et par tårer, for da var det mye som skulle ut. Det ble mye følelser, og jeg kjenner jo selv også da i en sånn situasjon hvor utrolig stramt det er inni meg. Hvor stressa og hvor stramt og viktig og angstete det her blir i hodet mitt. Det er ganske utrolig. Men ja, som sagt da, så ble det bra. Det gikk bra. Og jeg må jo også si at jeg håper jo at da, enten når det gjelder NAV da, at jeg enten har hatt veldig uflaks tidligere, eller at det har skjedd noe I NAV sine, jeg vet ikke, rekrutteringsprosesser, eller hvem som hvilke får jobber, eller hvem som tar hvilke jobber og sånn. Jeg vet ikke, men foreløpig så har de I hvert fall de siste opplevelsene jeg har hatt med NAV har vært veldig gode, og de siste menneskene jeg har snakket med hos NAV har vært gode, gode mennesker. Og det gjør meg lett da. Jeg håper jo selvfølgelig da at det ikke bare jeg som har hatt flaks nylig, men at det faktisk da kanskje har skjedd noe, og at flere som meg blir møtt på den måten. Og det sa jeg også til henne, hun saksbehandleren på slutten, og jeg tenkte jo at dette er viktig at jeg sier til henne. Så jeg sa jo det til henne også at på slutten av møtet, at takk for at du møtte meg på den måten, jeg ble veldig lett da. Og sa litt kort om hvordan jeg har opplevd andre I NAV før henne, og det at måten hun sa ting på og sånn, det fortjente hun å høre en tilbakemelding på, for det viktig. Og jeg håper hun også da møter andre på samme måte, og det var veldig, det var en god samtale. Og jeg ser også nå, mens jeg sitter her og spiller inn dette her, så livestreamer jeg det, som regel gjør jeg det, på min YouTube-kanal, som heter Nerve med Tone podcast. Så når jeg sitter og spiller inn hver uke en episode, så sitter jeg da og livestreamer det på nettet. Det blir også liggende på YouTube, så de som har lyst til å se eller høre denne podcasten på YouTube, kan gå inn og gjøre det I etterkant. Det som også litt gøy da, jo at det hender iblant at jeg har noen få som ser på live mens jeg spiller inn. Og her ser jeg jo at jeg har en fast følgesvenn som kaller seg Mr. Derp på YouTube, som stadig vekker jeg innom livestreamen min her. Det veldig hyggelig. Og apropos NAV, så ser jeg at han har nå kommentert, hvor han skriver «Jeg later til å være en av de få som har hatt et helt uproblematisk forhold med NAV. Fra AAP til uføretrygd, helt uten problemer». Tror ikke jeg har vært på et NAV-kontor I mer enn 5 ganger I mitt liv. Og det er jo veldig bra å høre. Jeg veldig glad for å høre det, og håper jo det flere som har hatt sånne gode opplevelser med NAV. Dessverre så vet jeg jo at jeg ikke den eneste som har hatt veldig dårlig erfaring med NAV. Det jo blitt x antall kronikker og avisartikler opp igjennom om hvor vanskelig det for folk med NAV og så videre. Men ja, jeg liksom, jeg prøver å gripe litt tak I det her nå som på en måte positivt og kjenne at ok, kanskje det går en riktig vei nå. Kanskje dette her en god endring jeg har gjort nå. Så vi får håpe det. Så det har vært en god ting som har skjedd. Utenom det så har det vel ikke vært så fryktelig mye som har skjedd I mitt liv. Jeg har prøvd å ta vare på meg selv. Det egentlig det jeg har gjort. I en periode hvor man ikke har hatt det så veldig greit med seg selv, så prøver jeg desto hardere å være litt raus og god med meg selv og ta vare på meg selv. Og kanskje ikke stresse for mye med å gjøre ting som... som blir tungt, som for eksempel dessverre da kan være podcast eller andre type ting som jeg egentlig liker, men sånn det. Men jeg skal ikke snakke kjempelenge om Eurovision, men jeg skal si noe om det. For det har jo vært Eurovision. Det jo en ting som skjer hver vår. Norge kaller vi det Melodi Grand Prix, og så det jo den vinneren av norske Melodi Grand Prix som går videre til den internasjonale finalen som kalles Eurovision. Og jeg følger jo med på dette her hvert år. Det har vært sånn I en del år. Jeg må innrømme at de siste årene så har det kanskje ikke vært like intenst fra min side som det har vært tidligere. Jeg synes det veldig gøy å følge med. Jeg liker å se på NRK lager jo hvert år en programserie som heter Adresse, som da tar for seg alle låtene, og de synser litt og snakker litt om det. Jeg synes det gøy å følge med litt på hva som kommer, og ikke minst selvfølgelig se på delfinalene I Eurovision, og altså, utenom norske selvfølgelig se på norske, men også Eurovision da, delfinalene og finalen. Og selvfølgelig ser jeg på delfinalene, så jeg mener, det jo de delfinalene man får se de mest koko innslagene, de som ikke kommer videre til finalen. Det har virkelig vært å se i mange tilfeller. Så jeg skjønner godt at kanskje folk litt sånn, nei, jeg dropper det, jeg vil bare se finalen, ja, ja, det ikke så viktig, jeg får det med meg. Men det litt sånn, ja, du går glipp av noe, som regel ganske mye artige greier hvis du ikke ser på delfinalene, for det det rareste av det rare er. Og det koser jeg meg med, altså. Men det litt sånn, jeg vet jo at det veldig mange som liker Eurovision, men også som ikke bryr seg, og som tenker at Eurovision noe tull, at det rett og slett bare, det bare dårlig drittmusikk, det bare helt idiotisk, det et sirkus, helt uinteressant, tullete greier. Det må folk få lov til å synes, men jeg må si jeg helt, helt uenig. Det for meg så er Eurovision en litt sånn pick-me-up, rett og slett, på vårparten. Ikke bare det at det liksom vår, om nå kan jeg glede meg til sommeren, men også, jeg vet at det høres nå kanskje veldig sånn stort og pompøst og rart ut, men Eurovision er en av veldig få ting som gjør at jeg får litt grann tro på menneskeheten. Og det det som gjør at Eurovision gjør meg og alle andre, holdt jeg på å si, mange andre glade, er jo det at det er en inkludering som man omtrent ikke ser noe annet sted. Altså Eurovision Song Contest var jo noe som ble opprettet etter 2. verdenskrig for å samle Europa, veldig kort fortalt. Og det er jo det går på. Det er jo på en måte det at vi i europeiske land skal kunne liksom enes om å gjøre en ting sammen, heie hverandre frem, og det som ikke minst er en så fantastisk ting med Eurovision, er jo at det er et utrolig stort LHBTQ-miljø innenfor Eurovision, som jeg støtter helhjertet. Og det er preget av en slags frihet, fordi her det plass til alle og enhver, uansett hvordan du ser ut, eller hva slags musikk du liker eller lager. Det på en måte helt greit å ta den helt ut, og være helt deg selv, eller helt klovn, eller helt. Altså, her har man alle sjangre, fra heavy metal til den mest gråtkvalte ballade, og popsanger og alt mulig. Og selvfølgelig så jo ikke all musikken bra. Men sånn det jo med alt. Det er ingen som liker all musikk. Og så det jo også selvfølgelig morsommere og kulere og lettere å like musikken hvis du litt grann engasjert i hele opplegget. Og så det, jeg synes det gøy å følge med på tradisjoner, jeg synes det gøy å følge med på historien i Eurovision. Jeg husker jo at jeg så jo på Eurovision også da jeg var liten, men da visste jeg jo egentlig ikke hva Eurovision var. Jeg visste at det var noen sånn musikkprogramgreier som jeg så på, som liksom mamma og pappa også hadde på, liksom, og vi så på hjemme på en måte, hvor jeg i senere liksom i voksen alder jo har klart å liksom koble det at det var Eurovision vi alltid så på, fordi at jeg kjenner jo igjen så mange av de låtene. Det jo mange av de mest kjente Eurovision-låtene og Eurovision-vinnerne opp igjennom som faktisk låter som vi har hørt, selv om du kanskje aldri har sett eller hørt Eurovision, og artister som du garantert har hørt om, altså Celine Dion for eksempel, har vunnet Eurovision. Og det også låter jeg vet at jeg hørte, og som jeg senere har kommet på at åja, det var jo der, det var jo Eurovision, åja, var det der jeg hørte den, var det der jeg så den, var det, synes jeg veldig gøy. Så jeg skal jeg kan anbefale folk å egentlig, hvis du aldri har vært interessert i Eurovision eller fulgt med på Eurovision, så vil jeg nesten anbefale deg å prøve det. Og du trenger ikke å trenger jo ikke å på en måte gå all in og sette deg inn i hele, holdt jeg på å si, hele verdenshistorien for å like det. Men bare vær litt åpen på å liksom like det, kjenne litt på stemningen, kjenne litt på det at man kan være en mann med skjegg i kjole og fortsatt vinne Eurovision. Nå henviser jeg til Conchita som vant Eurovision. Jeg litt usikker på om det en... Jeg litt usikker på om hen trans, altså om hen en henne, en hund, eller om hen en mann som liker å kle seg i dameklær, og som selv identifiserer seg som han. Det jeg litt usikker på, faktisk. Men, så jeg sier hen. Men bare det at hen vant helt fantastisk. At hen står der i en nydelig, stor, lang, dramatisk kjole og synger med fullt skjegg og langt hår. Og hen så vakker også, utrolig nydelig. Det bare Eurovision, sånne ting kan skje. Og det helt nydelig. Og det fantastiske showet som blir laget med alle mulige helt utrolige kostymer og jeg elsker det. Jeg synes det kjempegøy. Det en av få ting som jeg har som på en måte hvert år som jeg kan glede meg til, som gir meg litt glede og som, hvor du bare kan kjenne at her det rom for alle. Her det rom for å like hva du vil, hvem du vil. Du kan være hvem du vil. Du kan se ut som du vil. Alt greit. Og det synes jeg helt fantastisk i en ganske deprimerende og kjip verden som vi nå lever i for tiden. Så synes jeg det et av få litt sånn fristeder, rett og slett. Og så, ja, jeg egentlig fornøyd med årets Eurovision. Jeg må si jeg mer fornøyd enn på lenge. Jeg likte jo fjorårets vinner og for så vidt. Det var ikke min favoritt. Men i år så jeg veldig fornøyd, fordi mine to favoritter kom på første og andre plass. Jeg heide på Sverige og Finland, og så var det Sverige og Finland som kom på første og andre plass. Så jeg veldig fornøyd. Jeg må si det finske, altså svenske bidraget med Loreen jo sikkert noe de fleste har hørt. Den en helt åpenbar vinnerlåt. Utrolig bra gjennomført. Noe som de fleste kan like. Derimot, Finland vel kanskje litt mer diskutert. Jeg vet at min samboer og min bonusdatter liker ikke den låta i det hele tatt. Jeg elsker den. Jeg synes den kjempekul. Finland fikk meg virkelig til å smile i år og virkelig hoppe litt i sofaen og synge med på cha-cha-cha på den helt crazy finske metal hva skal man kalle det? Hvilken sjanger dette? Det en egen sjanger? Jeg vet ikke hva det engang. Den var i hvert fall dødsmorsom. Hvis du ikke har fått med deg det finske bidraget i Eurovision i år, så vil jeg anbefale deg å gå inn på YouTube og bare søke på Finland Eurovision 2023, og så finner du den. Og den har masse humor, dritkul, utrolig fengende og morsom. Bare, ja, elsker det. Så jeg er ganske fornøyd. Og det har vært, selv om Eurovision i år var en ting jeg måtte se alene, så var det egentlig greit. Jeg har jo pleid å se Eurovision sammen med samboeren min, og ja, jeg har jo aldri vært noen sånn festmenneske, så det jo ikke sånn at jeg blir... at det noen sånn store Eurovision-fest og sånn. Jeg drar den ikke helt dit, men i år var samboeren min hjemme på Sørlandet, så jeg måtte faktisk sitte og se på Eurovision helt alene i min lille leilighet i Oslo, men det gikk helt fint. Det var jeg koste meg. Jeg koste meg, rett og slett. Men, og så... helt til slutt så skal jeg jo da inn på dette temaet som jeg nesten ikke kommer unna, på 18. mai, som det jo i dag. I dag, mens jeg sitter og spiller inn dette, så det 18. mai. Og jeg ganske lei av 17. mai. Og det jo ikke, det går jo ikke på en måte, for det, det jo ikke noe slutt på 17. mai. 17. mai kommer hvert år, og det en viktig dag for Norge, og sånn kommer det alltid til å være. Og det, sånn må det jo bare være. Det greit, men jeg synes jo det vanskelig å, jeg synes det er vanskelig å være med på feiringen, rett og slett. Ikke bare fordi at jeg en sånn introvert type som ikke liker å feste sånn så særlig, men det bare at jeg kjenner at jeg blir mer og mer liksom imot og blir litt sånn sinna på folk på hvordan 17. mai blir feiret stadig vekk nå. Og jeg synes det bare blir verre og verre for hvert år. Og jeg synes det er skikkelig jævlig, for å si det rett ut. For de fleste så er det jo vanlig å feire 17. mai på et eller annet vis, vil jeg jo tro. Enten om man gjør det på en champagnefrokost med kompiser og veninner, eller om man gjør det med familien og sånn, så er det liksom kanskje noen som går i tog hvis man har barn og så videre, opp tidlig om morgenen, se på toget, barnetoget, et eller annet, få i seg noe frokost, sikkert bøttevis med champagne for noen. Og så er det jo det å feire hele dagen, gjerne gå litt, være litt ute, spise masse pølser, spise masse is, og feire, enten om det på et utested, restaurant, og hjemme hos noen og grille, hva det er. Det er jo et eller annet sånt gjør jo som regel folk. Jeg er ikke helt der. Jeg har ikke noe imot å liksom, mange av de tingene der, som vanlig på 17. mai, er ikke sånn at jeg har noe spesielt imot det. Jeg kunne godt liksom ha grillet i hagen hos noen venner, jeg liksom, og at hvis det, så lenge det holder seg på litt sånn chill-nivå. Men jeg merker at jeg har ikke noe sånn kjempeforhold til 17. mai. Jeg har ikke noe kjempebehov for å drive og feste og feire. Så de siste årene, liksom sånn i voksen alder, så har jeg vel egentlig bare gjort ingenting. Jeg tror jeg har tatt det mer eller mindre som en slags fridag, og så har jeg hatt, en tanke om at jeg prøver å få ta meg en tur ut på et eller annet tidspunkt. Altså da mener jeg ikke ut på byen, da mener jeg ut av huset. ut i byen. Bare for å kikke litt på folk og kjenne litt på stemningen og sånn. Helst ikke i den aller tjukkeste Karl Johan, der det aller mest folk, men litt sånn rundt omkring, litt avhengig av liksom hvor jeg bor og hvor jeg og sånne ting. Så i år, så nå bor jeg i en liten leilighet nede i Bjørvika, som er veldig sentralt. Men i år har jeg følt rett og slett ikke noe behov for å gjøre noen ting. Jeg var alene i år. Samboeren min er på Sørlandet, så hadde egentlig ingen planer. Jeg var ikke invitert noe sted, så jeg hadde ikke noe ikke noen planer egentlig. Så jeg tenkte at jeg skal gjøre det jeg har mest lyst til å gjøre denne 17. mai, og det er å sove lenge og gå en tur med hunden min i byen. Og så skal jeg sette meg på balkongen min og kose meg på balkongen så godt jeg kan i sola, som det jo heldigvis ble litt sol, og kikke på folk på gata. På balkongen min så har jeg utsikt ned en sidegate til Dronning Eufemias gate, og litt sånn nedover mot Bjørvika, litt sånn. Og et par utesteder sånn nedi her. Og det tusler folk forbi stadig vekk, og det er litt sånn hyggelig sted å sitte og kikke på folk. Så jeg tenkte at jeg skal, rett og slett, det er det jeg skal gjøre. Og så var jeg så heldig å ha en venninne som heller ikke hadde planer, og som kom innom en tur. Så det ble til at vi satt oss på balkongen hos meg og spiste twist. Faktisk spiste twist. For alle som vet at dette med godteri og sjokolade og sånne ting, det er litt tricky. Dere skjønner hva jeg mener. Jeg spiste twist, det gjorde venninna mi også. Vi delte twist, dette er ikke verst, altså. Ordentlig bra. Og jeg unnet meg et lite glass vin, og vi satt der og snakket om bunader, og ja, egentlig bare kjente litt på stemningen. Det var DJ-er på utstedene der nede. Så det var folk utenfor som satt på benker, og det var litt musikk, og det var folk som gikk forbi. Det var rett og slett ganske god stemning, og det, jeg må si, det omtrent akkurat den sånn 17. mai jeg liker. Bare bruke litt tid sammen med få mennesker som du virkelig liker. Jeg skulle gjerne hatt samboeren min der, det hadde jeg ikke dessverre, men nå hadde jeg i hvert fall min nærmeste venninne der, så fikk sitte der og rett og slett bare people watch litt. Og bare chille. Bare spise litt twist. Og se på folk. Kommentere bunader. Og apropos, jeg har jo selv bunad. Bruker den veldig sjelden. Jeg er så heldig å ha arvet en bunad etter min farmor, som jeg fikk til min konfirmasjon da jeg var 15 år, og tro det eller ei, den passer fortsatt. Det ganske psyko. Brukte bunaden min i konfirmasjonen til min bonusdatter i fjor. Men etter det så har jeg egentlig ikke brukt den noe særlig. Jeg synes det er ikke helt meg å gå med bunad. Jeg synes det er litt ukomfortabelt. Men jeg synes faktisk at bunad er kult. Jeg liker jo den der tradisjonen. Jeg liker at vi har en festdrakt i Norge, en nasjonaldrakt. Det ganske kult, og med forskjellige tradisjoner. Og jeg er jo veldig opptatt av håndverk og den type ting, så jeg synes jo det kult at vi tar vare på litt de der håndverkstradisjonene som det med bunader og broderier og den type ting. Jeg synes jo det kult. Dessverre så jo bunad blitt et sånt kjempe statussymbol. Jeg synes det litt synd, fordi bunader jo så ekstremt dyrt. Hvis du ikke heldig som meg, da, som fikk faktisk arve en bunad av min bestemor. Så hvis man skal kjøpe en bunad, så koster det jo mange tusen kroner. Og det er litt synd, for det har jo gjerne blitt sånn at de folka du ser rundt omkring med bunad, det de mest privilegierte folka som gjerne da bor på Vestkanten eller på her i Bjørvika. Og har de mest fancy bunadene og går med Gucci-veske til bunaden, ikke sant? Det ødelegger det litt for meg. Jeg synes jo at bunad burde være noe som enhver på en måte kan ha glede av. Og det blir jo vanskelig når det så dyrt. Det skjønner jeg. Og det derfor jeg også litt fan av den festdrakt-trenden som har dukket opp nå i det siste. Det har jo vært skrevet en del om det, spesielt nå i det siste, også i før 17. mai, dette med festdrakt. Og hva som lov å gjøre med bunad eller festdrakt, og liksom lov og ikke lov å gå så gjennom med farger og stoffer og sånn. Og festdrakt jo det man kaller en bunad som ikke en bunad, da, for å si det sånn. Bunad jo på en måte egentlig ganske sånn strenge regler om hvordan de skal lages sånn tradisjonelt sett, og bunad som fra det og det stedet skal se sånn og sånn ut. Derfor synes jeg det litt kult at det nå blitt mer og mer akseptert med festdrakter, hvor man kan gjøre litt som man vil, hvor man kan lage en bunad i gåsøgne, da, eller kalle bunad om du vil, som ser litt ut som det du vil, av farger, tekstiler og mønstre, og jeg synes det utrolig kult at man kan egentlig gjøre litt som man vil, ta og gjøre om en tradisjon som nå blitt nesten uoppnåelig for vanlige mennesker å ha råd til, altså å kjøpe en bunad. Men nå kan man få laget en festdrakt som i og for seg ser ut som en bunad, men som strengt tatt liksom ikke en ekte bunad. Og så gjøre sin vri på det. Det jo kjempekult. Og jeg må si, jeg synes det er litt stas. Og for meg så trenger det liksom ikke å være enten eller. Jeg synes jo det kan være plass til begge deler. Selvfølgelig så skulle jeg ønske at liksom bunad, en ordentlig på en måte tradisjonell bunad, var billigere, og at folk at de som hadde lyst på det kunne lettere få tak I det, men på den andre siden så det på en måte det lett å forstå også at det er ikke noe som på en veldig enkel måte kan gjøres til en billig penge. Det jo blitt håndverkstradisjoner som ikke mange driver med lenger, som kostbare I materiale og tid å lage og så videre, og når det få som gjør det, så får de få mye å gjøre, og det blir høy etterspørsel, og prisene går opp, og så videre. Det jo gjerne sånn det blir med sånne ting, så det kan man på en måte forstå. Men derfor synes jeg det fint at det finnes noe som heter festdrakt, eller stakk. Det at folk kan på en måte lage litt sin egen vri på ting, sine egne farger, tekstile mønstre. Og jeg har sett utrolig mange kule bilder, på Instagram sånn, for eksempel. Folk legger ut bilder av sin egen type stakk eller festdrakt som de har fått laget selv eller kjøpt, som dritkule. Jeg fikk en kommentar her, så jeg, fra Mr. Derp, som skriver at han hadde sett Linnea Myhre I en veldig knæsj rosa bunad. Han skriver, nå forsvant den kommentaren her, men så han skrev, kan man lage bunad etter eget ønske? Så et bilde av Linnea Myhre I en knæsj rosa bunad. Og så vidt jeg vet, så den bunaden som Linnea Myhre har på seg, en bunad. Jeg tror det altså for hun hadde en hvit eller sånn kremhvit bunad og så hadde hun en rosa blomstrette bunadskjorte veldig, veldig kult utrolig annerledes og tøft og jeg, så vidt jeg skjønte så den bunaden en ekte bunad, I går senere altså en bunad, ikke en festdrakt litt usikker på hva slags bunad det var, men jeg lurer på om det da at hun har valgt en bunad fordi enkelte bunader jo på en måte kommer I forskjellige farger for eksempel den bunaden som jeg har som Gudbrandsdal bunad, den kommer enten I mørkeblå eller I svart og så kan jeg tenke meg at den bunaden hun har vel kanskje noe som kommer I flere farger, og så har hun valgt å ha den I hvit, eller sånn kremhvit, og så har hun fått laget en rosa bunadskjorte med liksom blomstrette mønster på. Og det veldig, veldig kult. Jeg synes det var dødsgøy å se en så annerledes bunad. Jeg synes det kjempekult. Yeah, all for it. Og det gjør at man på en måte at en sånn type tradisjon en sånn type gammel norsk tradisjon kan på en måte leve litt videre selv om den blitt så vanskelig og uoppnåelig for så mange av oss med tanke på pris og sånn så det jeg helt for men det jeg synes vanskelig eller kjipt med 17. mai, som også virkelig kommer til syne. Det jo at jeg føler ikke at 17. mai Norges nasjonaldag, at det handler om å feire Norge lenger, det handler om å drikke mest mulig alkohol. Og jeg synes det helt for jævlig bedritent, sånn som veldig mange oppfører seg på 17. mai, det handler om å drikke mest mulig, det handler om å feste hardest, det handler om å begynne tidligst med champagne og hvem vet hva mer, for å drikke alkohol hele dagen, og for å ende opp så drita på enden av dagen at du ikke kan stå på beina. Det helt for jævlig, synes jeg. Og spesielt også med tanke på at 17. mai skal jo være en familievennlig dag. En dag som skal være egentlig kanskje først og fremst for barna. Det jo stort fokus på barnetog, og det at barna skal få feire og spise pølse og is, og det potetkasting, eller jeg vet ikke hva, disse lekene og sånn. Men det ikke det vi feirer 17. mai for? Det liksom ikke barnas dag også? At det skal være familievennlig og barnevennlig? Og det det jo overhovedet ikke. Når det så mye drita mennesker, drita voksne som går rundt og rave rundt I gatene. Jeg synes det så ekkelt, og jeg, som et voksent menneske, synes drita mennesker ekkelt. Jeg tør ikke å tenke på hvor ekkelt og skummelt barn synes det når det voksne mennesker som går rundt og drita fulle midt på dagen. Og som drikker helt åpenlyst og oppfører seg som totalt idioter. Og nå ble det nok kanskje litt verre I år, som det spekuleres I hos politiet og sånn, fordi at det rett og slett I dag en heldig dag. Himmelsbretten I dag, 18. mai, det jo ikke hvert år. Det en heldig dag den 18. mai, og det gjør nok ting selvfølgelig litt verre. Det gjør at folk kanskje drikker litt mer på 17. mai, fordi at de har fri I morgen og så videre. Men fy fader, jeg synes det helt utrolig hvor jævlig det går an å oppføre seg som et voksent menneske I vårt land på 17. mai. Jeg I går gikk tur med hunden min. Da var klokka var rundt 3-4 på ettermiddagen. Så går jeg bortover langs gangveien her I nærheten. Og så kommer det en helt tydelig drita full type. En ganske ung mann. Han vel sikkert I 20-årene, maks 30 liksom, I dress. Ravende dritings, går helt alene. Og har nettopp, eller skal tisse. For han har da, heldigvis så hang ikke alt utstyret hans utenfor klærne, men han hadde jo åpnet buksa si, og drev og surret seg bortover på fortauet der, med belte slengende, og drev og styret med buksesmekken, og kunne omtrent ikke gå på beina. Og det så jævlig tragisk. Og jeg mener ikke å liksom dømme alle som har problemer med alkohol og sånn, for jeg vet at det finnes mennesker som helt oppriktig har et problem med alkohol. Men det ikke de menneskene jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om de menneskene som med viten og vilje drikker seg så drita på 17. mai. Og som går rundt midt på dagen og så drita fulle at de ikke kan stå på beina. Og så blir det jo bare verre og verre I løpet av dagen. Jeg så jo etter hvert I går og I dag artikler som skrevet I avisen om hvor mye politiet og ambulanse hadde å gjøre I går, I løpet av kvelden og natten. Fordi at folk drikker så mye, og de lager så mye bråk, at det nesten ikke så de har kapasitet til å ta tak I det. Og ikke bare det, men også dukker det opp artikler som, hvor det står om at politiet rykket ut til lurer på om det var her borte på Oslo S, hvor de hadde måttet ta tak I en slåsskamp, hvor mindreårige hadde begynt å slåss, som også var drita fulle. Altså mindreårige som var drita fulle. Og når det når det barn I 13-14 års alderen, som begynner å bli drikke seg fulle på 17. mai. Jeg tror ikke... Det blir for mye for meg I hodet mitt. Jeg kjenner at jeg blir kjempesint og kjempefrustrert. Og jeg fatter ikke hva som skjer med folk I dette landet her. Hva det her for slags voksne? Og det her ikke barna sin skyld. Det jo vi voksne som må ta ansvar for hva vi lærer barna våre at ok, hva slags drikkekultur barna våre skal vokse opp I. Jeg synes det helt bedrittent. Jeg fatter ikke. Og jeg vet at folk synes sikkert det teit at jeg snakker om det, jeg som på en måte ikke drikker noe særlig utgangspunkt, ikke liker å feste og være sosial og alt de tingene. Nei, jeg liker ikke det. Så sånn sett så det jo enkelt for meg. Og la være. Men likevel, du må faktisk kunne ta deg sammen, altså. Når du et voksent, fungerende menneske, som skal på fest, eller som skal feire 17. mai, eller et eller annet, du må faktisk kunne ha hjernekapasitet nok til å skjønne og planlegge litt grann I forhold til hvor mye som greit og ikke greit å drikke av alkohol. Du må faktisk kunne ta ansvar når du et voksent menneske, og ikke oppføre deg på den måten der. Og jeg kjenner at det bare, det finnes ingen unnskyldning I min bok for å holde på sånn. Ikke bare han fyren som raver rundt på, altså, han, så vidt jeg vet, så har ikke han gjort noen noe galt, han som ravet rundt på fortauet og hadde med buksa nede liksom. Men han forstyrret jo meg. Jeg synes det var dritekkelt. Jeg synes det var skikkelig ubehagelig å se han og gå forbi han og bare, ok, vær så snill liksom. Og folk som sto utenfor her, utenfor min leilighet her I går kveld og skriker og roper fordi de drita fulle og står og krangler med en eller annen dame. Folk som står på balkongen rett overfor her og skriker til hverandre at jeg orker ikke at du skal stå her og ringe på I natt, det forstått, og begynner å krangle. Og det fordi de drita fulle. Og det er altså så motbydelig oppførsel. Jeg synes det flaut. Jeg synes det skikkelig, skikkelig flaut. Og jeg, nei, altså jeg liker ikke å drikke. Jeg misforstår meg rett, jeg drikker litt av og til. Jeg snakker om ett eller to glass vin. Det kan jeg ta liksom, det liker jeg. Men jeg liker ikke å være beruset. Jeg liker ikke å bli full. Hvis jeg en sjelden gang har spist veldig lite, drikker akkurat så mye at jeg kjenner at shit, nå har jeg drukket litt for mye, da stopper jeg umiddelbart. Det en ting. Men også, jeg liker ikke den følelsen. Jeg liker ikke den følelsen, jeg. Av å kjenne at, shit, nå jeg bruset. Nå begynner jeg liksom å bli litt surret I hodet. Jeg synes det dødsekkelt. Og det meg. Jeg skjønner at det eller, jeg fatter at det andre mennesker som liker den følelsen. Som liker følelsen av å være bruset. Det ikke noe jeg kan gjøre noe med. Det bare sånn det. Men det betyr ikke at du ikke kan ta ansvar likevel. Selv om du liker å bli beruset, fucking ta opp for deg ordentlig. Ta litt ansvar for den du. Du et voksen menneske som har fått tak I alkohol. Alkohol en gift. Det giftstoffer du putter I munnen din, og en del av en forkastelig drikkekultur som vi har I dette landet her. Jeg synes det helt for jævlig. Og det selvfølgelig 17. mai litt spesielt, og det var litt spesielt I år på grunn av fri 18. mai og så videre. Ja, jeg skjønner det. Men dette ikke noe uvanlig. Det ikke sånn at dette her ikke noe som skjer hver eneste helg. Altså ja, så var det mer ekstremt I går, og det bare setter en sånn liten cherry on top på hvor jævlig ting liksom. Men det her, jeg synes drikkekulturen vår I Norge helt forkastelig. Og ja, selvfølgelig finnes det andre land og steder også med fæl drikkekultur. Og ja, men her I Norge vi skikkelig ræva på akkurat det der å ta sammen, altså, når det gjelder drikking. Vi drikker så jævlig mye alkohol. Det er ekkelt. Jeg synes det ekkelt, og jeg synes det forkastelig at for eksempel jeg som ikke så glad I å drikke, og andre som ikke så glad I å drikke, kan for en gang skyld gå på en fest da, og si at nei, men jeg drikker ikke. Og så blir du sett rart på. Så blir du dømt nord og ned og nesten mobba fordi du ikke drikker. Det flaut. Det skikkelig flaut på vegne av de menneskene som oppfører seg på den måten. At jeg synes det ubehagelig å gå på fest og ikke drikke. Fordi at jeg vet at folk spør, folk kommenterer, og folk blir sånn, drikker du ikke? Nei, hvorfor det? Du gravid? Eller er du liksom, har du hvit måned? Eller sånn. Kan jeg ikke ha en fucking, må jeg ha en skikkelig, skikkelig god grunn liksom, for ikke å drikke alkohol? Fordi at jeg har ikke lyst på alkohol. Jeg et smart, oppegående menneske som ikke putter I meg gift. Det veldig, veldig rart? Altså, det så absurd. Og at, nei, da må du være gravid eller et eller annet, liksom. Ja, det frustrerer meg. Kanskje det var ganske tydelig nå, at det litt frustrert. En rant her, vær så god, da fikk du en rant av meg. Nei, men I hvert fall sånn I dag. Så, og dagen derpå, liksom, 18. mai, det helt forkastelig. Og når du går ut og ser, og så bare sånne, småting som at folk driver og knuser flasker på bakken og sånn. Jeg hater det. Hvorfor? Og så først forsøpling og sånn en ting. Ja, men det fuckings glasskår på bakken. Jeg går ikke bare med, men det gjør hunden min. Og barn som plukker opp ting. Og så sånn, det ligger fuckings glass på bakken. Det nødvendig? Nei. Strengt unødvendig å holde på å oppføre seg sånn. Folk må ta seg sammen. Ja, det var min rant. altså, jeg trenger ikke, jeg trenger ikke forsvare ranten min engang, fordi at det helt, helt åpenbart for oss alle sammen hvor jævlig alkohol for samfunnet vårt. Hvor mye dritt som skjer i samfunnet vårt på grunn av alkohol. Det helt åpenbart, og det ikke noe jeg trenger å fortelle deg engang, for det bør du vite. Og, det, og da skulle ha en jævla god unnskyldning for ikke å drikke. Det bare helt så hårreisende dårlig. Ja, nei, så yep, der kom den. Der var min rant. Og nå har jeg hatt så mye streaming-problemer med den forbønna streaming-tjenesten min her, at jeg har måttet lage denne her i tre deler på YouTube. Så nå skal jeg faktisk ta og runde av før jeg må opprette del nummer 4. Og klikker helt her. Nei, så ja, det får bli min denne ukas rant fra min side. Hvis du har lyst til å sende meg en mail, så gjør gjerne det på nervemetone@gmail.com. Der mottar jeg med glede historier og tanker og bare korte tilbakemeldinger eller lange tilbakemeldinger fra det. Jeg synes det kjempehyggelig. Ellers, hvis du vil gjøre det litt enkelt, så kan du nå meg i sosiale medier. Da heter jeg Tone Sabro i forskjellige kanaler. Eller så hvis du vil ha noe, finne meg i forbindelse med denne podcasten, så heter denne podcasten Nerve med Tone på Instagram og Facebook. Tja, var det noe mer da? Gå gjerne inn på YouTube også og søk opp navnet mitt der for å støtte kanalene mine. Det setter jeg veldig stor pris på, dere som følger meg på YouTube og som liker og sånne ting, fordi det koster dere ingenting, men det hjelper meg ganske mye. Så setter pris på det. Uansett hvem du jeg setter pris på at du hører på, eller at du ser på YouTube. Så får vi se om jeg tilbake neste uke. Jeg skal prøve så godt jeg kan å få ut noen tanker neste uke også. Så får du ta vare på deg selv så lenge. Så høres vi. Moderne media.